Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Drīzumā par ierosinājumu, kas paredz balsts tiesību piešķiršanu Latvijas un Igaunijas nepilsoņiem, Eiropas parlamenta vēlēšanās gaidāmas noklausīšanās divās komitejās. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas uzskata, ka Igaunijas nepilsoņiem, kuri valstī dzīvo vairāk nekā 25 gadus, ir jāsaņem pilsonība. Tā šovakar ziņo Latvijas televīzijas redījums de facto. Ir atcelta rīt plānotā Vācijas ārlietu ministra Zigmāra Gabriela vizīte Latvijā. Latvijā viņam bija paredzēta tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, kā arī ministru prezidentu Māru Kučinski. Vācijas ārlietu ministrs bija paredzējis apmeklēt visas trīs Baltijas valstis. Lielbritānijas valdībā notiek diskusija par iespēju novirzīt daļu vērienīgās palīdzības, ko Londons sniedz Āzijas un Āfrikas valstīm uz Vidus Eiropu un Austrumu Eiropu, tajā skaitā Baltijas valstīm. Lielbritānija tādā veidā cer nodrošināt šo valstu atbalstu sarunās par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā vēsta laikraksts The Times. Valodas centrs ir nolēmis sodīt Rīgas mēru Nilu Ušakovu par valsts valodas likuma pārkāpšanu, tā vēsta raidījums LNT ziņas. Ēnu dienā Ušakovs domas sēž zālē ar jauniešiem sarunājies krievu valodā un tiešraidē notikumu rādīja arī internetā. Valsts valodas centrs notikušajā saskata pārkāpumu, pats Ušakovs lēmumu sola apstrīdēt. Tūkstošiem cilvēku Grūzijas galvaspilsētā šodien piedalījās mītiņā, kas bija sarīkots, lai atbalstītu neatkarīgo telekanālu Rustavi 2. Protestētāji uzskata, ka valdība pūles to pakļaut savai ietekmei. Mītiņā bija pulcējušies apmēram 10 000 cilvēku. Bet Krievijas armija sadarbībā ar militārās rūpniecības pārstāvjiem ir sākus izmēģināt jaunu tehniku, kas ir paredzēta Arktikas apstākļiem. Aptuveni 2000 km garā braucienā pa Lapķevu jūras ledu, šaurumiem un piekrasti tiks izmēģināti Arktikai paredzētie militārie transporta līdzekļi, kravas konteineri, ātri uzceļamās teltis, dzīvošanai. Un vēl par sportu. Latvijas kamaniņu stafetes komandāru Ulu Zirni, Kristēru Aparjodu, kā arī Andra un Jūra Šicu divnieku sastāvā. Svētdien pasaules kausa posmā Dienvidkorejas trasē Pchončjanā izcīnīja bronzu, tiekot pie godalgas nākamā gada Olimpisko spēļu trasē. Savukārt Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni svētdien izcīnīja 4. vietu Vācijas trasē Kenigzē notiekošajā pasaules čempionātā. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, dienvidu rietumu vējš 6 metri sekundē. Rīt Latvijā saglabāsies apmācies un vējains laiks, daudz viet gaidāms lietus un slapš. Sniegs, gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi.